Suntem joi și atunci vorbim despre faptul apostolilor. Și o să fim la... O să continuăm cu capitolul 16 din faptul apostolilor. Capitolul care vorbește despre începutul și realizarea călătorii misionare a Sfântului Apostol Pavel. Și ne oprim asupra versetului 15 din acest capitol 16. După ce el ajunge în Europa, la Filipii, în Macedonia, Sfântul Apostol Pavel împreună cu Sfântul Apostol Sila, ajunge acolo și urmărește, este atent să vadă în prima sâmbătă care s-a nimerit să fie atunci, unde se adună comunitatea iudaică, merge lângă râul care trecea pe lângă Filipii, probabil că întreabă în dreapta stângă unde se întâlnesc evrei, află, participă la acele rânduieli. Evreii nu au un cult decât la templu. Tot ce se face în afara templului este o chestie pur și simplu, citire din proroci, cântece, cam ce fac protestanții. Adică exact cum protestanții nu mai au nicio taină sau foarte puține, care le mai botezul și mirungele și nu mai slujba a devenit doar cuvânt, la ei măcar este cuvântul, predica, nu știu ce are importanță la protestanți. Și cântări și cintiri din Vechiul și Noul Testament, cam așa era la evrei în afara templului, adică nu făceau altceva decât să citească din prorocile Vechiului Testament, din Pentateuch și cel mult aveau câteva rugăciuni. Dintre rugăciunile obișnuite pe care le ziceau toți oamenii și care trebuie să fie zise de către toți oamenii și care se păstrau ordin, alese din psalmi, alese din cântările lui Moise, erau așa un fel de corolar, de florilegiu, din, amestecat din mai multe și acestea le ziceau sau le cântau. Cam asta era ce se întâmpla și mai aveau aceste așa... spălări rituale pe care le făceau de obicei și în cursul sau înainte de, dar de fapt spălările rituale ei le făceau oricum singuri, deci toată lumea le făcea singur, dar își așezau aceste adunări lângă un râu pentru că atunci când ajungi și participi la această adunare să ai unde să faci această spălare rituală ca să poți participa la această adunare. Aveau tot felul de obiceiuri. Uneori când văd obiceiurile noastre vechi, care sunt puțin de influență iudaică, mai ales în zonele mai puternic ortodoxe, că în perioada din lună n-ai voie nici să vii pe lângă biserică, că nu știu ce, că nu știu cum. Atenția asta la lucrurile astea, la curăția trupului, cum era la evrei, mi se pare că e ceva din ritualurile iudaice și se menține încă, pentru că la un moment dat într-adevăr, s-a preluat într-o anumită măsură din ritualurile vechi iudaice, mai ales că era la îndemână tot timpul Leviticul, Deuteronomul, în care citeai acele legi și ziceau, uite, Dumnezeu, ca să intri în templul lui Dumnezeu, trebuie să faci spălări rituale, să stai acasă 7 zile, pare rău, trebuie să faci asta. Și atunci vedem puțin din această, în ceea ce s-a mai păstrat la noi acum puțin, noi vedem doar puțin din toată acea crivie a iudeilor, foarte mare, vă spuneam acum că am fost la Ierusalim și iudeii religioși nu urcă niciodată sus pe esplanadă sus unde a fost templul lui Solomon, nu urcă niciodată. Sunt în Israel de unii 80 de ani și nu au urcat în viața lor și nici nu vor urca vreodată pentru că nu mai au nici locurile de curățire pe care le aveau înainte în scăldătorile din jur și erau special amenajate și cu o rânduială specială și nu mai au preoții care să ajute la curățire și nu urcă. Pentru că sunt necurați și cum să urce acolo sus. Deci închipuiți-vă, de aia își puneau lângă râuri aceste întâlniri ale comunității iudaice ca atunci când participă la această adunare ei să aibă și acest loc de curățire, așa, pe care și-l doreau, ca să poată participa curați. La curați și spiritual. Ei priveau această îmbăiere, această afundare în apă, această curățire prin apă, prin spălare, și ca o formă de curățire spirituală, nu numai trupească. Și de aceea, probabil că Pavel a urmărit locurile de pe rângă râuri unde puteau să se adune aceste comunități, i-a găsit și a stat la toată slujba, la toată rânduiala ce era acolo și era această rânduială la evrei, că atunci când veneau oameni de departe sau mai ales dinspre zona Ierusalimului și se cunoștea după haine și după îmbrăcăminte și după accent, să fie lăsat să vorbească. Și erau deschiși în privința asta și ei aduceau în general ultimele, exact cum vine cineva de la Milano, din zona modei de la Milano și vine la Cluj și bineînțeles că cei de la modă din Cluj zic să vorbească, domnule, că are ce să ne spună cum e trendul în modă. E așa era, oricine venea de la Ierusalim și din zona aceea, era interesant pentru că venea să spună ce mai e nou pe la templu, ce se spune, dacă se schimbă ceva, dacă s-a adăugat ceva, dacă s-a scos ceva, dacă e bine ceva, dacă e rău ceva și lăsau să vorbească. Ați văzut, s-a întâmplat și în Antiohia Pisidiei, când au ajuns Barnaba și Saul, Pavel, nici n-au cerut să vorbească, că i-au văzut și au zis că haideți, vedem că sunteți străini, vedem că după îmbrăcăminte, sunteți în zona Ierusalimului, vorbiți-ne, spuneți-ne ceva și ei au început să vorbească. Și au spus lucruri care în prima fază le-au plăcut întregii comunități, dar după aceea încetul cu încetul oamenii s-au dus acasă, s-au gândit, s-au sucit și au început să fie împotriva celor spuse de Pavel. Așa și aici. Aici Pavel a vorbit după ce s-a terminat această întâlnire și singura dintre puținii care s-au mișcat la cuvântul lui Pavel a fost această femeie, o femeie numită Lidia, care era vânzătoare de porfiră din zona Tiatira, din zona Asiei Mici și ea probabil că nici nu era evreaică, dar era, cum se spune Scriptura, plină de evlavie și a căutătoare lui Dumnezeu. Deci căuta și ea pe Dumnezeu. Chiar dacă era păgână, probabil, și îl căuta și în aceste comunități iudaice, mai ales în aceste comunități iudaice, care aveau ceva unic și special, din aceea că vorbeau de un singur Dumnezeu căruia se închinau și nu aduceau și nu-i făceau chip într-un fel special, sub formă de animale, cum era la evrei, la egipteni, cum era la asirieni, cu tot felul de forme dubioase. Încetul cu încetul, mintea omenească îți spune clar, domnule, n-are cum să fie Zeus sub formă de taur. Adică mințile mai luminate se aplecau spre această comunitate iudaică și înțelegeau că poate că ei propovăduiesc un Dumnezeu mai adevărat decât tot ce spun toate celelalte care se bat cap în cap și fiecare cu zeul lui și cu nu știu ce. Oricum, ea a primit cuvântul și zice că după ce a fost botezată, pentru că a crezut, ea și casa ei ne-a rugat, zice Sfântul Luca, el vorbește, el scrie, ne-a rugat și ne-a zis, dacă mă socotiți credincioasă Domnului, intrați și rămâneți în casa mea. O să ne oprim asupra versetului acesteia. În primul rând, nu știm dacă a fost prima persoană care a fost convertită pe continent european. Pentru că foarte mult zic că da, a fost prima persoană, această Lidia, care nici nu era european, că era din Asia Mică și era acolo venită cu afaceri. Dar, oricum, zice, prima persoană convertită pe continentul american, pe continentul european și nu știm dacă a fost așa. Cel mai probabil n-a fost așa. De ce? Pentru că este mult mai probabil că Evanghelia ajunsese și a fost adusă de mult timp în Europa de evrei care veneau constant din toate comunitățile. Gândiți-vă că numai în prima, când a apărut biserica, în ziua poverii Duhului Sfânt, acei 3.000 de oameni de care ați auzit, care s-au adunat acolo, au auzit vuietul în Sion, s-au adunat și au auzit și ei au venit, cei 3.000 de oameni, de unde credeți că au venit? Era ziua rusalilor la evrei este a treia sau a patra sărbătoare mare din an, după Paști, după sărbătoarea corturilor, după noirea templului, Dar poate că înaintea înnoirii templului și a sărbătorii corturilor era a doua sărbătoare mare din an, ziua Rusaliilor, ziua cincizecimii era numită. Noi zicem Rusalia după o sărbătoare veche romană, care credea cam atunci în zona aceea, în vremea aceea a timpului anului. Era pomenirea primirii tablelor legii de către Moise în muntele Sinai. Asta se prăznuia, asta se pomenea în a cincea zi, 50-a zi după Paști. De-aia zicea cincizecimii. Și tot așa erau adunați foarte, foarte mulți evrei din toată lumea. Veneau din toată lumea, din diasporă. Să vă spun un lucru la care poate nu v-ați gândit. Marea Mediterană a fost foarte, foarte, foarte mult timp un lac foarte periculos. Îi zic așa, un fel de lac foarte periculos, în care era foarte greu și foarte incomod și pericol de viață și de moarte. Ca să călătorești dintr-o parte într-alta, erau foarte mulți pirați. A fost o perioadă însă în care Marea Mediterană a devenit un lac liniștit și calm și a fost o bucurie să călătorești dintr-o parte într-alta. A fost o perioadă romană, dar mai ales din vremea din anul 60 și ceva, înainte de Hristos, când un mare general roman, Pompei, a pornit pur și simplu. Deci nu se mai putea trăi cu... Romanii reușiseră să prindă toate malurile mediterane, erau peste tot. Dar nu se mai putea, nu se putea călători într-o zonă într-alta, pentru că era plin de pirați și nu, nicio navă comercială nu scăpa de hăituirile piraților. Și ce să mai zicem de oamenii care se învrea să meargă dintr-o parte într-alta, că erau de multe ori prinși, uciși, luați sclavi de acești pirați. Și atunci acest Pompei slăvit să-i slăvească Dumnezeu în sufletul acolo unde este, acest Pompei s-a apucat și a așa rânduit și roman cu rânduială, a luat Marea Mediterană așa și fiecare parte și-a făcut armata în 13 părți. Fiecare zona a Mării Mediterane era sub o zonă, sub conducerea unui capitan în conducerea lui, sub conducerea lui, și i-a căsăpit, i-a prins peste tot, i-a urmărit peste tot, n-a lăsat urmă de ei, și cei care au fugit din Asia Mică i-a căutat până în adâncul Persiei. Și a prins pe toți, ori a prins, ori au băgat în fel de colonii de muncă sau cum e aici la Turda, ăla de sare, mină de sare, oricum, s-a terminat cu pirații. Din anul acela 60, puțin înainte de anul 60, înainte de Hristos, s-a făcut liniște în Marea Mediterană. Și așa a fost până în anul 600, aproape de anul 638, când a căzut Egiptul sub arabi și când s-a terminat cu Imperiul Bizantin extins în vremea lui Justinian, aproape la nivelul Imperiului, încerca să extindă la nivelul vechiului Imperiul Roman. Deci a fost aproape 600 de ani de liniște. Și din momentul acela s-au putut face călătoriile acestea într-o parte, într-alta. Deci aproape că eu cred că Pavel ar fi făcut mult mai puțin și ar fi reușit mult mai puține să facă dacă Dumnezeu nu pregătea dinainte prin generalul ăsta Pompei să facă liniște pe Marea Mediterană. Călătoriile lui dreapta și în stânga și aici ca să treacă din Asia Mică în Macedonia a trecut cu corabia de la Troa, s-a dus, s-a fi putut face mult mai greu și cu mult mai mult pericol. Și după aceea, din momentul acela, nu numai Pavel a creștinat Europa, dar nenumărați oameni din toate părțile Imperiului au putut să circule în toate direcțiile, fără frică decât marile furtuni care puteau să-i facă praf și pulbere. Dar atâta, nu era altceva. Și vă ziceam că este mult mai probabil ca Evanghelia să fi fost adusă deja de mult timp în Europa de către iudeii convertiți din diasporă. Cum vă ziceam de cum de erau atâția mii de evrei la Ierusalim din diasporă atunci în ziua de Ierusalim. Pentru că era ușor să mergi. Era aceeași țară, nu mai trebuia... Până atunci era foarte complicat. Plecai din Egiptul Ptolemeilor, trebuia să ajungi la Ierusalim, aici era alt rege, erau alte probleme, alte dependențe, treceai prin teritoriul altui stat care s-ar putea să atace el cu răbile dacă nu erau pirații. Era foarte greu să vină evrei înainte cu 50 de ani de nașterea lui Hristos. Înainte cu 50 de ani de nașterea lui Hristos era foarte greu să vină evrei la Ierusalim din diasporă. Foarte greu. De-abia după ce Marea s-a făcut o mare, Mare Nostrum, așa era numită, Marea Noastră, Balta Noastră, a romanilor, și după ce s-a făcut o mare bine păzită în toate părțile și acele 13 armate au rămas constant din toată Marea Mediterană și o păzeau. Deci nu era că ele au plecat, s-au dus acasă și s-au reafirmat pirații. Nu. Și din acel moment au putut să înceapă marele pelerinaje ale evreilor din toată diaspora la marele sărbători, la Paș, la Rusalii, la... Și erau foarte mulți evrei din toate părțile care, de aceea, de exemplu, se spune la Rusalii că după ce au vorbit, și-au vorbit și Pavel sau și Petru și au vorbit apostolii, ei au auzit fiecare în limba lor. De unde erau ei care vorbeau fiecare în limba lor? Și chiar acolo se dau foarte multe limbi pe care le auziseră. De la libieni până la atâția și atâția. Pentru că ei veneau peste Marea Mediterană foarte ușor, acum nu mai aveau frică și călătoreau la Ierusalim. Veneau, nu cum mergem noi acum pentru o săptămână, că facem repede călătoria, ci veneau și stăteau cu lunile. Pentru că era și făceai 2, 3, 4 săptămâni, de multe ori depinde de unde veneai în Marea Mediterană, în Ierusalim, făceai pe drum și după aceea acolo stăteai măcar 3-4 săptămâni. Nu fugeai, nu 2 zile, 3 zile, o săptămână și fugeai acasă. Că nu făceai drumul ăsta așa ca să... Îl făceai poate o dată în viață sau de 2 ori sau de 3 ori. Și atunci oamenii rămâneau mai mult acolo și după aceea se întorceau iar... Ei, și înainte de marele sărbători, de multe ori, cei care rămâneau la Paști, veneau la Paști, rămâneau și de Rusalii. Deci, veneau de Paști și stăteau încă 50 de zile la Ierusalim și se făceau și a doua mare sărbătoare a anului și după aceea plecau acasă. Și de aceea erau din toate neamurile pământului, cum se spune, de sub cer, care erau evrei, de fapt, dar care își pierduseră limba lor ebraică, nu mai vorbeau, erau în comunități vechi, în diferite popoare din tot arealul mediteranean și acum veneau la Ierusalim pentru că era templul lor, era viața lor acolo, dar mai bine înțelegeau așa doar foarte puțin ebraica, aramaica, care e un fel de ebraică populară, la fel, foarte puțin, dar ei vorbeau limba lor, fiecare limba lor și în general comunicau aceștia din diaspora, comunicau în greacă. Marea majoritate comunicau între ei în greacă. Și așa s-a putut ca atunci când a coborât Duhul Sfânt, să fie din toate neamurile din jurul Mării Mediterane, oameni care după aceea, după ce au primit cu bucuria vestirii lui Dumnezeu, bucuria vestirii împărăției, după ce au primit botezul, foarte mulți probabil că s-au întors la casele lor. Foarte mulți dintre cei oameni s-au întors la casele lor. Păi aceia au fost primii oameni care au adus creștinismul în Europa și peste tot unde au revenit. Și probabil că unii dintre ei și-au convertit și familiile lor, venind acasă și vorbindu-le. Deci nu putem spune că această Lidia a fost prima. Dar nu numai aceea. Că după aceea este, zice, au fost aduse de mult timp pe Evanghelia în Europa de către iudei convertiți din diaspora care au venit după aia an de an la Ierusalim și poate că s-au convertit mai târziu, nu neapărat de Rusalim. Sau cine știe cum. Și care au revenit după aia acasă. Sau de comercianții creștini, pentru că evreii de atunci erau foarte pricepuți, mai ales că aveau locuri în tot arealul Mării Mediterane, făceau comerț între toate aceste comunități evreiești de peste tot și se pricepă la comerț. Ei, printre comercianți erau și creștini care au dus această veste a credinței creștine și acolo sau soldați. Soldați de care erau datori, pe care erau datori să-i dea Imperiului Roman, adică băieții după o anumită vârstă trebuiau luați în armată și erau mult. Cel puțin 5 ani. Asta era puțin. 20 de ani de obicei să stătea în armată. 20 de ani. De aceea se spune de soldații romani care rămâneau cumva la vatră aici prin Dacia și primeau pământuri și se căsătoreau și... Pentru că erau oameni deja trecuți, obosiți, nu mai termina. Ieșau ca polițiștii noștri la pensie repede. Adică erau și obosiți de marșuri nesfârșite, de lupte, de... Și rămâneau în locurile acelea unde stătuseră atâta timp. De exemplu, o legiune care a stat, să zicem, aici în zona Clujului, să presupunem, sau Albe Iuliei, timp de 10 ani, păi se mățea cu zona asta și o cunoștea. Unde se mai întoarcă acasă? El era plecat de 20 de ani de acasă. Unde se mai întoarcă? Și dacă se mai și îndrăgostea de vreo fată, pe aici rămânea. Și dacă era stăpânia Imperiului Roman și zicea, aveți pământul ăsta, aici puteți să lucrați, sub ocrotirea noastră, rămâneau. Și așa a fost. Și probabil că așa, asemenea soldați evrei au rămas în diferite locuri în Europa, chiar dacă erau creștini. Deci nu s-au mai întors în... Sau și dacă s-au întors, cât au stat acolo 10-15 ani, au dus învățătură de credință creștină dacă erau evrei convertiți. Deci nu putem spune că această Lidia a fost prima femeie creștină, prima persoană creștină din Europa. Nu știm. Au fost poate mulți alții. De aceea nici nu spune Luca și aceasta a fost prima creștină din Europa. Nu o zice, dar nu ne place să zicem noi oamenii, pentru că na, asta e prima anotație scrisă. Restul nu știm. Putem vedea niște diferențe între... Dacă o să fiți cu atenți, dacă citiți cu atenție Faptele Apostolilor, să vedeți totuși că e o diferență mare între cum a propovăduit Hristos, minunile pe care le-a făcut Hristos, și cum au propovăduit apostolii, minunile pe care le-au făcut apostolii. În primul rând, uitați-vă de exemplu aici, câtă simplitate așa și sărăcie într-un fel, duhovnicește vorbind, este în propovăduirea lui Pavel. Știți că noi avem impresia că el mergea ca un fel de într-o cavalcadă biruitoare, cucerind sat după sat, oraș după oraș, și ca la mahomedane, așa, cu forța, cu sabia, trecus toți cu... Nu! Nu umblau după Pavel mii de oameni cum era după Hristos. Nu umblau. Adică, probabil că nici nu era puterea cuvântului dumnezeesc și farmecul acela pe care l-avea Hristos atunci când vorbea, încât oamenii erau pe spate, pur și simplu, și lumeau peste tot, vrem să-l ascultăm. Nici minunile nu erau așa de multe și n-au fost așa de multe, nici la Pavel, nici la Petru, nici la Ioan, nici la nimeni. Adică, totuși este o diferență între stăpân și slugă, între învățător și ucenic mare. Adică, exact cum zice Mântuitorul, destul este slugii să fie cât stăpânul, nu poate fi mai mult decât atât. Adică, sau destul este învățătorului să fie cât e profesorul lui. Nu se poate mai mult decât atât, dar, în general, până să ajungi la măsura profesorului, cale lungă. Și aici se vede foarte clar, adică e o diferență mare între felul cum propovăduiau apostolii în toată Europa și oriunde s-au dus ei, și în Asia Mică și peste tot, și în Africa, și felul cum a propovăduit Hristos, care avea cam totdeauna mii și mii de oameni după el, adică, cum zice Scriptura, că ceșau o putere din el pe care oamenii o simțeau, că oricine se atingea de el se vindeca. Și simțeai nevoie, era o putere fermecătoare, simțeai nevoie să stai lângă el, simțeai nevoie să te atingi de el. Aveai bucuria să stai în raza privirii lui. Era Dumnezeu. Adică e o chestie... Și toți acești noi, toți urmașii amărâți, noi urmașii urmașilor, urmașilor epigonii amărâți, mai avem ceva din o fimătură din acel farmec pe care l-avea Hristos. Închipuiți cum era Dumnezeu. Și apostolii erau la o măsură mult mai mică. Adică gândiți-vă, vorbește el acele comunități ebraice, evreiești, și crede numai o femeie. Deci nu era așa că trei sferturi în comunitate, bravo! Vrem să primim botezul acum? Nimic, au plecat la casă, toate vă lasă-i pe ăștia în face, mă, ce tot zic ăștia acolo. Nu e interesat, înțelegeți? Sau, să zicem, în Atena, când s-a dus Pavel. Păi a vorbit frumos așa, da, și puternic, și... 2-3 au rămas la sfârșit din grupul ăla mare de 50-100 de oameni. 50-100 de oameni care l-au ascultat. 2-3 au rămas și aceia doar să-l întrebe, să discute cu el, să vadă despre ce vrei să vorbești, omule. Adică și până la urmă Dionisie și încă cineva, o femeie, au zis, da, vrem să cunoaștem mai bine învățătura asta și să-l cunoaștem pe Dumnezeu și așa. Deci este o altă treaptă și slavă lui Dumnezeu că e așa. Este o altă dreaptă a convertirii, o altă... Se merge în pași mici, generație după generație, neam după neam, vreme după vreme, de la om la om, mai mult decât așa mulțimile care cred dintr-o dată și nu. Și nu se fac minuni cutremurătoare decât în viața Sfântului Apostol Pavel, se spun doar câteva. Adică el nu făcea minuni peste tot unde mergea, trântea câte minuni acolo în dreapta, în stânga și... Îi termina pe oameni și îi zicea, păi acum vrând, trebuie să mergem, că uite ce minune face. Nu. Nu forța, și nu putea și nu cred că nici nu îndemna Duhul lui Dumnezeu să facă asta, nu forța libertatea lor să creadă în ceea ce spune el, prin forța minunii. Și cerea prima dată atenția minții și a inimii, spunea adevărul pe care inima îl credea și îl înțelegea și îl cuprindea, și apoi cine vrea să asculte, asculta, și cine nu, nu. Și dintre cei ce vreau să asculte, ascultau unii și, să zicem, unul, doi, chiar se pătrundea la inimă și chiar îl chema acasă să mai audă cuvântul, să mai îi se spună. Și de aici a plecat începutul unei biserici. De exemplu, aici, în Filipii, biserica din Filipii a fost formată din doi oameni, două familii. Familia Lidiei, care a zis, s-a botezat, că zice, după ce a fost botezată, ea și casa ei, care înseamnă toate slujile ei, slujitorii, sclavii eliberați, copiii, toți oamenii care rudele ei care erau pe acolo s-au botezat. Deci după ce a fost botezată ea și casa ei, ne-a rugat și ne-a zis, dacă mă socotiți că din șoasă Domnului, intrați și rămâneți în casa mea. Ea, casa Lidiei și casa temnicerului. Temnicerul care, la un moment dat, ei stăteau în casa Lidiei, pentru că Lidia i-a rugat să stea la ei, stăruitor. Și ca și Avram, când a rugat treimea, așa a rugat și Lidia pe ei să rămână acolo și ei mergeau și ieșeau în anumite zile și mergeau la rugăciune în zona aceea unde le-a vorbit evreilor. Mergeau acolo, la rânduiele de rugăciune ale evreilor, lângă râu unde mergeau ei. Și tot mergând în anumite zile acolo la râu, pe drum era o femeie cu duh necurat, pitonicesc se zice, adică de ghicitoare, ghicea, duh care ghicește și care spune viitorul și trecutul și tot felul de lucruri, duh necurat, și era o femeie care toată ziua îi urmărea cum ieșeau din casa Lidiei până acolo și pe acolo și înapoi, tot striga după ei, aceștia sunt oamenii Dumnezeu care au venit să vă spună adevărul despre credință și despre... Spunea aceste lucruri. Și la un moment dat, într-una dintre zile, Pavel s-a săturat de... O să vorbim noi de ce s-a săturat și cum. Și a zis, taci și ieși din ea. Atât a zis. Și a ieșit din ea Duhul necurat din ea și a s-a trezit, ea care nu știa carte, nu știa nimic, habar n-avea, dar tot orașul venea la ea să afle ce va fi mâine, ce va fi, dacă se investesc acolo, dacă să nu investesc, și ea, dracu știa și îi spunea tot felul de chestii și ăștia erau terminați de bucurie. Stăpânii erau fericiți că scoteau bani de pe ea, că na, ăia care intrau în casa stăpânilor, zicea, păi, intrați în casa, ce v-a dat și la noi aici? Și când Pavel a zis, taci și ieși din ea, păi, a ieșit din ea Duhul acela și a rămas prostuță cum era. Adică, habar n-avea, nu știa nici cum se numea, și nu știa să scrie, nu știa să citească, nu știa nimic. Și când au văzut stăpânii care le-a dispărut orice șansă de câștig, s-au supărat rău de tot. Și s-au dus la stăpânitor și a zis, este unul aici care ei au zis probabil asta de la slujitoarea lor toată ziua, că dacă striga vestesc, cred că striga și acasă. E aici a fi robii lui Dumnezeu care vestesc împărăția cerurilor și vorbesc despre Fiul lui Dumnezeu. Și ăștia au zis, sunt unii aici care vorbesc despre o nouă religie, nu, așa, vor să dărâme toată credința noastră, nu știu ce, s-au dus acolo, au făcut ca și cum mai face, o ceră la o judecătorie să se facă proces împotriva cuiva, că uite aici, și aduci dovezi, știi? Și ăștia imediat s-au sesizat și au zis, gata, i-au arestat, și au luat și au arestat și au băgat la închisoare, fără judecată, fără nimic, urma probabil să-i judeci la un moment dat. Și acolo la judecată în Filipii, deci, dar ei între timp nu se spune și au mai convertit nu știu câți oameni. Nu se spune despre așa ceva. Dar ei continuau probabil să învețe pe cei din casa Lidiei, nu? Că dacă stăteau acolo, vorbeau cu ei, se sfătuiau. Dar nu se spune că era o emulație, veneau toate casele din jur, toți. Nu se spune despre așa ceva. Și acolo, fiind în temniță și fiind închiși, ei nu erau triști, din potrivă erau veseli și au început să cânte cântece de psalmi, cântați noaptea. Și în timp ce cântau psalmii și se bucurau, s-a făcut cutremur mare în tot Filipii și la temniță s-a întâmplat un fenomen deosebit, în sensul că toate ușile și toate zăvoarele au căzut, toate ușile s-au deschis la perete, toate că erau prinși în anumite chestii care îi țineau pe ei, pe deținuți legați de mâini, de picioare. Și au căzut toate aceste legături și... Soldatul roman care se ocupa de temniță, comandantul temniței, a vrut să se sinucidă, că a zis, gata, ce mai... Au plecat toți, ușile s-au deschis, întemnițații au fugit, o să fiu mâine tras la răspundere, ce mai pot să fac? Și Pavel a strigat din fundul temniței și a zis, nu, nu-ți fă niciun rău. Noi suntem aici, n-am plecat. Stai liniștit. Și el s-a mirat foarte tare, a mers la el, a vorbit cu el, i-a lăsat așa dezlegați pe el și pe Sila, i-a chemat la casa lui, i-a spus, spune-ne despre Dumnezeu vostru, spune-ne despre cine este, ce Dumnezeu despre care vorbești, uite, am văzut minunea asta, ce s-a întâmplat în temniță și voi erați bucuroși și temnița așa s-a întâmplat cum s-a întâmplat. Și el le-a povestit tot și toată casa lui s-a convertit și s-a botezat în noaptea aceea. E, acești doi oameni au fost biserica din Filipii. Bineînțeles că nu numai ei doi, că era cu toată casa lor. Câți au fost oamenii aceștia? Dar erau, să zicem, să fi fost 50 cu totul. Toți membrii familiei și slujitori și nu știu ce ai lui Lidia, toți membrii familiei și slujitori și sclavi eliberați ai lui temnicerului. Hai să zicem 50 sau 40 de oameni, cel mult. Și cam atât a fost. Asta era biserica din Filipii de la început. Adică voi când auziți de aceste începuturi ale bisericii, să nu vă închipuiți că erau sute și mii de oameni și nu, erau puțini, erau acolo mărâți. Dar ăștia a fost fermentul de care a început totul. Și care aduceau o veste nouă, care a mirat lumea, a mirat foarte mult lumea, pe toți i-a mirat. Și a fost o biruință pe termen mai îndelungat a creștinismului, de la om la om, din generație în generație, o biruință așa rațională, gândită a omului, în sensul că cel care a trecut la credință a înțeles, a văzut viața bunicii care a fost creștină. Cum a murit bunica care a fost creștină, cum a crezut bunica care a fost creștină și a fost impresionat de asta și a trecut poate la creștinism ca nepoată, știi? Adică a fost o chestie, o biruință în timp, exact cum la voi, de exemplu, marea majoritate dintre voi sunteți acum creștini pentru că a biruit credința de lungă durată a unuia dintre părinți sau a cuiva pe care l-a spus, a unui bunici care s-a rugat pentru voi și care a văzut-o rugându-se și care a văzut-o ținând rânduielile și care... Aceasta v-a făcut mai apropiați de credință, însă și faptul că ați văzut pe cineva trăind credința frumos și înalt și la măsură cum se cuvine și pe care voi ați asumat-o mai târziu sau ați cunoscut-o și ați înțeles-o și după aceea ați primit-o cumva mai târziu. Așa cumva s-a răspândit și creștinismul mai mult așa decât că a venit ca un tăvălug așa, ori prin forță armată, ori prin cine știe ce forme de s-au simțit obligați sau prin cine știe ce cuvinte atât de intense și de puternice ale apostolilor încât i-au dat pe spate și oamenii au zis nu se mai poate, puteți să mergem acum să ne botezăm ca un nebunim, mă nebunim dacă nu. Nu era o chestie genul ăsta. Exact cum și Pavel spune că împărăția lui Dumnezeu nu stă în cuvânt, ci stă în putere. Adică el nici măcar nu spunea că în cuvântul lor stă faptul că oamenii trec și se apropie de credință și se convertesc. Nu în cuvântul lor, ci era o putere care lucra mai presus de ei. Era o putere a lui Dumnezeu care îi convingea pe oameni, care îi lucra cu ei în continuare, care îi călătorea cu ei o viață întreagă. Exact cum zice Sfântul Apostol Marcu. Iar apostolii mergând, spune la sfârșitul Evangheliei, mergând, propovădeau pretutindeni și în urma lor Dumnezeu lucra prin cuvântul lor, făcând minuni prin cuvântul lor, minuni în timp. Și adeverea ceea ce ei spuneau. Adeverea. Dar adeverirea asta de multe ori ai nevoie de timp ca să se adeverească ceva, nu? Că spune ție un om deosebit, cineva, un părinte, mama, tata, cineva deosebit. În partea asta de obicească, spune un cuvânt și îți trebuie de multe ori o viață sau jumătate de viață să zici, da, Dumnezeu avea dreptate. Avea dreptate. Da, Dumnezeu, extraordinar. Cum ne... Nu poți să zici din prima că da. Exact cum Mântuitorul le vorbea în pilde, și a fost nevoie poate pentru unii să treacă 10-20 de ani ca să cuprindă pilda aceea și să zică despre mine vorbea și să se poată întoarce spre Dumnezeu cu toată ființa. Și Dumnezeu le-a dat timp să rumege în mintea lor și nu i-a forțat zicând ori credeți, ori nu credeți, dacă nu credeți în secunda asta vă tai pe toți de pe din cartea împărățiilor. Nu a zis. Și le-a dat timp în care acești oameni să poată să rumege această înțelegere a lor cât o pot irumega, dar în timpul acesta el a lucrat nevăzut. Printr-un fel de har premergător care lucra în viața lor și mergea înaintea lor și le scotea în față oameni, situații, întâmplări de viață care cumva te lămureau despre ceea ce auzeai. Cuvintele pe care le-au auzit de multe ori acești oameni, de exemplu și comunitatea asta din evrei din Filipii, cuvintele pe care le-au auzit acești oameni acolo de la Pavel sau de la Sila, probabil că pentru mulți au trecut pe lângă urechi și au zis, Erau ca alte cuvinte al altor învățători. La prima vedere, nu era nici mai multă retorică decât la aceea, nici mai multă înțelepciune, să zic, nici silogisme excepționale, nici o filozofie unică, nici metafizică ontologică, nici nimic special. Decât special era că era ceva nou pentru ei și nu mai prea auzisele despre așa ceva, ce spuneau acești oameni. Dar altfel nu era prin nimic special cuvântul, nici al lui Sila, nici al lui Pavel, nici al lui... decât altora. Poate că alții din alte curente filozofice sau alte tipuri de... mai ales din curentele filozofice, erau mult mai pricepuți în limbaj și retorică și mult mai pricepuți decât apostoli. Și decât chiar și decât Pavel. Era mult mai pricepuți. Dar n-a biruit... în ei n-a biruit cuvântul lui Pavel, că atât de bine l-a spus, atât de bine era țintit, încât sau cuvântul lui Sila, sau cuvântul lui Andrei, sau cuvântul lui... Și a biruit, până la urmă, lucrarea lui Dumnezeu tainic, adică cuvintele acestea au venit în mintea și în inima lor, alături de alte cuvinte. E ca și cum te-ai duce pe stradă, auzi 100 de oameni, unul zice așa, unul zice așa, unul zice așa. Dar unul zice un cuvânt. Și acel cuvânt rămâne și el printre alte cuvinte ale tuturor celorlalți și Dumnezeu lucrează prin acel cuvânt și îl adeverește în timp. Și ți-l aduce aminte. Și tu zici, măi, cum a zis omul ăla, măi, cum s-a uitat la mine și nu știu ce. Și era tot mai puternic devine. E incredibil. E ca o... Dacă vrei să simți asta și dacă vrei să lași să crească sămânța aceasta și dacă nu o stârpești cu răutate, atunci această sămânță poate crește încetul cu încetul și poate rodi, poate să ajungă la rod. Și această sămânță poate să fie exact cum zicea Mântuitorul, să crească, să depășească toate celelalte legume din... toate celelalte vorbe, toate celelalte teorii și să zici, măi, dar e mai adevărat ce am aflat eu atunci și parcă e mai puternic cuvântul ăla și parcă se adeverește de mai mult în viața mea. Exact cum eu fiind la... simt că Dumnezeu cumva m-a pregătit pentru întâlnirea cu credința creștină, pe care o știam într-o anumită măsură, fiind fiul de preot, o știam într-o anumită măsură, dar am repudiat-o și am îndepărtat-o și am venit la filozofie, am studiat filozofia, și citeam, studiam filozofiile și cu cât studiam mai mult filozofia, amintirea cuvintelor vechi ale Mântuitorului, de o simplitate incredibilă, își dovedeau puterea tot mai mult. Cu cât citeam mai mult filozofie și studiam mai mult, toate complicățenia filozofiei, toate încercările, știți cum era de multe ori filozofia? De cele mai multe ori. Ca și cum cineva își face o casă prost așezată și atâtea sprijine, atâtea lemne, scânduri, pune ca sprijin acolo ca să stea și cu cât pune mai multe și cu cât își susține teoria mai mult și mai, cu mai multe idei și mai multe teorii, cu atâta îți dai seama că e mai șubră, deci ceva nu e în ordine. Așa tot studiind filozofia și văzând cum, cât de mult își susțin filozofii teoriile lor, cum încearcă să le... și după aia vin ucenicii lor și le demontează complet. De multe ori ucenicii lor. Le demontează complet și spun greșelile. Și le vezi slăbiciunea și le vezi slăbiciunea la toate teoriile acelea care le face omul ca să explice lumea. Cu atât mai mult, cuvintele simple ale lui Dumnezeu, care au de o simplitate, pildele lui, simple, cuvintele simple ale facerii lumii, căpătau o putere și se răsunau tot mai puternic în minte. Și parcă tot mai puternic își găseau locul și rostul și încercai și cu atât mai mare era ura ta împotriva lor. Pentru că trebuia date la o parte, trebuiau îndepărtate, de ce îmi tot vin în minte, de ce mă tot nu mă las în pace. Și s-a ascuțit lupta aceasta până la aproape luarea vieții, pur și simplu. S-a ascuțit lupta între cuvintele simple ale Dumnezeu, susținute de viața însăși, de viața însăși, de pașii pe care îi faci prin zăpadă sau prin frunze, de cerul înstelat deasupra ta, de legea morală de om, din om, de tot era susținut. Totul susținea cuvintele cele simple și oricâte ca un nor de muște erau vorbele filozofilor și înțelepciunile omenești, oricât de mult se sprijineau ele între ele, erau praf. În fața mărturiei vie a lui Dumnezeu care ți-o aducea, dacă vrei să o vezi, clipă de clipă, zi de zi, prin lucrurile simple ale vieții pe care, dacă vrei să le vezi, le vedeai. Dar eu nu mai vreau să le văd. Și ziceam, nu ar fi toți oamenii ăștia nebuni. Lasă, e prostia asta vorbească nebunie, iar asta nu. Asta nu e o nebunie, asta e înțelepciunea oamenilor. Uite că s-au străduit ei și încercam să-i susțin și încercam. Și pentru asta deveneam foarte rău cu tot ceea ce ținea de credință, cu tot ceea ce ținea de... și le aruncam afară. Dar vrând nevrând, Mărturia vine. Dumnezeu îți dă, deci trimite un har premergător care te pregătește să primești cuvântul acela ca să nu ai motiv să spui că n-ai știut. N-ai motiv să zici că n-ai știut. Ai știut. Și încă s-a adeverit cuvântul acela. În nenumărate situații din viață, numai să ai ochi, să nu-i ții chiar închiși așa. Adică să nu te forțezi să nu vezi. Să ai o minimă sinceritate. De aceea vă ziceam că ce-i trebuie unui om care să înceapă să creadă? Sinceritate. Trebuie să înceapă să fie sincer. Și să vadă lucrurile așa cum sunt. Să nu-i fie teamă. Pentru că în momentul când va fi sincer cu sine și nu închide ochii și nu se forțează să nu vadă, adeverirea aceasta care vine a lui Dumnezeu din tainică, e atât de puternică. Deci, adeverirea pe cuvintele unor, pe știți pe ce se bazează? Pe cuvinte simple, pe... Nu pe cuvinte înalte ale unor părinți, obicești, isihaști. Se poate baza și pe ei. De pe cuvinte simple, țin minte și acum ce mă teroriza. Știința simplă a unei mătuși care punea candela totdeauna când se întâmpla ceva, fugea repede să-l aprinde aia candela și să... Și, dar cum să nu te rogi? Dar de ce pui candela? Crezi că Dumnezeu are nevoie de ulei? Îi ziceam eu și era mastru pe ea și ea zicea, nu că așa e frumos, că așa e bine, așa binevoie și Dumnezeu. În simplu, n-avea niciun răspuns. Chestia asta că așa binevoie și Dumnezeu. Mă stresa, binevoie și Dumnezeu. Așa să binevoiască Dumnezeu. Dar în timp se adeverea că e adevărat lucrul acesta. Se adeverea prin tot ce se întâmpla, prin tot ce vedeam, prin focul care ardea în vatră și eu, binevoiam să mă uit să stau la el și ziceam, da, așa binevoiești Dumnezeu. Și nu-mi plăcea. Și nu mai știu ce, dar lucrurile sunt de o finețe incredibilă, înțelegeți? Dacă poți să mergi în această urcare cu care Dumnezeu începe să lucreze cu tine și să adeverească acele cuvinte simple pe care numai dacă vrei tu să le faci în seamă. Dar nici nu trebuie să fii mare filozof sau mare silogist sau mare nu știu ce sau logician ca să convingi pe cineva. Se ocupă Dumnezeu de asta. Tu numai spune. Spune ce ai de spus tu simplu acolo. Cum i-a zis tatălui Părintele Ioan Iovan, da-aia mă, da-aia. Că de ce trebuie să ținem nu știu ce și nu știu cum? Și a zis Părintele Iovan, că de ce să ținem poșe? Da-aia mă. Că așa trebuie. Și nu i-a convenit răspunsul, dar l-a biruit până la urmă răspunsul ăsta. Așa, trebuie, domne. Este o chestie importantă. Da-aia, domne. Adică e rânduiala, asta e legea, mă, cum zicea la Părintele Teofil Cuneanu. Așa e legea, mă. Că zicea că dormea noaptea și se mai trezea speriat și zicea, ia mă, bea apă. Dar nu-mi trebuie. Ba, bei, mă. De ce? Că așa e legea, mă. Că dacă ți-e frică, trebuie să bei apă. Așa era legea la țăranii ardeleni din Osibiu. Nu se discuta lumea, deci așa trebuie să iei. Și bea. Că dacă așa e legea. Știți, par cuvinte puțin întemeiate și neserioase până la urmă. Dar acestea le adeverește Dumnezeu cu... Se folosește de copii, se folosește de bătrâni, de oameni simpli. Nu se folosește în marile înțelepciuni. Foarte puțin. În anumite situații. Dar de multe ori se folosește lucruri simple ca să biruiască... Deci gândiți-vă la Grigorie de Nazians. Grigorie, tatăl Sfântului Grigorie de Nazians, care era un păgân învederat. Și un om care batjocorea credința creștină și era căsătorit cu soția lui Nina, care nici nu știa carte. Nu știa, nona. Nu știa carte. Și aceea îl ruga cu simplitate ei că, hai, apropii-te de Dumnezeu cel adevărat. Dumnezeu cel adevărat. Ăsta a făcut teoriile lui complicate. Lasă-mă, Doamne. Tu, femeie, tu habar n-ai, nu știu ce. Și l-a biruit, înțelege? Simplitatea ei l-a biruit pe el. Nu l-a biruit simplitatea ei, ci l-a biruit Dumnezeu prin cuvintele ei simple. Deci Dumnezeu poate face din materialul clientului care zice mie 3 lei, haine strălucitoare. Tu te duci cu o piele de miel de 70 de ani rebegite și îți faci o haină care se vinde la Prada cu 100 de milioane de dolari. Înțelegeți? Zici, așa poate face Dumnezeu din chestia aia. Așa, tu ești un cuvânt, că așa trebuie și Dumnezeu poate lucra. Deci nu e problema că nu ești tu destul de mare filozof ca să... Nu e așa mare problemă, ci nu ești tu destul de credincios și de convins. Că dacă am avea noi destulă credință și convingere, nici nu știu dacă ar trebui la într-o asemenea gândire, cum e acum, să zicem, în zona corporatistă sau în zona unde lucrați voi, unde a spune că postești sau spune că mergi la biserică așa, ceva de rușine, de... și a avea tu destul de curaj și putere să zici, pentru că așa simt eu că e bine și mă simt bine și așa am primit eu de la părinții mei și cred că asta e calea cea bună, atâta să zici, atâta să zici, dar cu toată convingerea, sau să zici, pentru că am experimentat și am văzut că e bine și pentru că asta e legea lui Dumnezeu și rânduiala lui. Și să și crezi, nu să zici cu rușine așa, dacă așa e, așa se spune că... Nu. Să crezi. Și cuvântul ăla spus cu credință de tine are mai multă valoare și poate rodi în inimile acelor oameni în decursul timpului pe care tu habar n-ai, nu o să mai știi nimic. Va rodi mult mai mult decât cine știe ce explicații complicate să încerci tu să spui acolo, că cât de folositor e postul și trebuie și pentru corp și trebuie nu știu ce. Mai puțin poate că va lucra la cei oameni decât că spui simplu crezând. Pentru că așa a poruncit Dumnezeu, pentru că și el a postit, ci și eu. Și așa poruncește Sfânta Biserică. Sfânta Biserică? Da, domnule, Sfânta Biserică. Eu așa cred. E mireasa lui Hristos. Mireasa lui Hristos? Cine? Patriarhul și ăia? Toți nenorociția? Domnule, mireasa lui Hristos. Și dumneavoastră faci biserică dacă ești botezat. Așa. Și dacă spui lucrurile astea, au mai mare putere în timp, chiar dacă decât de discursuri lungi și complicate și asupra acelui om, ca să simtă în tine credința și liniștea și așezarea că tu asta crezi și n-ai chef să stai tu să-l convertești pe el, nu ai pornirea asta nestăvilită. Tu ai de trăit credința ta, e ca unul care a găsit o comoară și nu mai se băgă acolo cu capul, se uită în groapă la comoara lui și nu moare el de dragul tău, hai să vezi și tu. Dacă vrei vie, dacă nu, nu. Tu te băgi acolo și te uiți. Și asta poate face interesant. Și tot fac oamenii acolo, ce le place acolo, nu. Cum poți să ai atâta odihnă în chestia asta, că fac lucrul ăla? Dar Dumnezeu va lucra. Dumnezeu va lucra. Vine cu o tainică lucrare pe care noi nu o știm. De aceea, de multe ori, insistențele noastre, forțările noastre pot interveni peste această lucrare fină a lui Dumnezeu și în viața omului, încât putem face praf și pulbere toată lucrarea lui de 20-30 de ani prin forțările noastre. De, hai, acum, da, hai, te grăbim, da, hai, de ce și... Se mutoșează și tot ce s-a lucrat în el poate 20 de ani, nu mai are putere și valoare și nu mai are omul în stare pentru vârtoșeala și căpoșenia lui să susțină orice, să stea împotriva lui tot adevărul, dacă e numai ca să susține părerea lui și personalitatea lui. Și dacă tu forțezi peste măsură ăsta, poți să ajungi la asemenea mod de gândire a omului aceluia și se greșește enorm înainte de Dumnezeu. Dar deci apostolii nu mai fac atât de multe minuni, convertirile sunt mai mult așa din om în om, din vorbă și prin lucrarea Dumnezeu tainică. Cuvântul lor nu pare să mai fie atât de puternic și cuceritor cum a fost al Mântuitorului și e și firesc. Și firesc, adică totuși ne prea asemănăm noi și prea repede vorbim noi de îndumnezeire și de faptul că am ajuns Dumnezeii pământești și nu știu ce și că suntem asemenea lui Dumnezeu. Mai avem cale lungă, Dumnezeu e Dumnezeu și omul e om. Adică Dumnezeu era Dumnezeu și puterea lui era incredibilă și atracția pe care o producea numai la vederea lui și la atingerea lui și la... era incredibilă, ceea ce noi suntem niște 1%, 0,01%. Deci nu are rost să comparăm. Începând de la... și acest lucru, că începând de la Atena și până la orice mare... excepție câteva orașe grecești sau din Asia Mică, până la Filipii, primele comunități au fost puțini oameni. Nu au fost mulți. Pavel nu venea pentru o comunitate de mii de oameni în Antiohia Pisidiei să vorbească că haide să le spunem iară, frații, nu știu ce. Venea pentru câteva zeci, poate 400. Așa erau comunitățile atunci. Și că bisericile acestea s-au dezvoltat încetul cu încetul într-un timp mai lung până au ajuns la să biruiască lumea, să cucerească lumea întreagă. Și al doilea lucru asupra căruia vreau să vă atrag atenția este din însăși cuvântul Lidiei, care zice: dacă mă socotiți credincioasă Domnului, intrați și rămâneți în casa mea. Credincioasă Domnului, unii traduc... dacă am credincioșie, asemenea unei logodnice, se vorbește că de o credincioșie cade mire și mireasă între mine și, și Dumnezeu, dacă simțiți că am credincioșie de soție, de logodnică, așa cum ar trebui să aibă fiecare om față de Dumnezeu. Fiecare om, bărbat sau femeie, nu contează. Dar de ce insistă asupra acestui lucru? Deci n-a zis Lidia, dacă spațiul casei mele vă place și este destul de larg, n-a zis dacă mâncarea mea este îndestulătoare, dacă aici vă puteți simți mult mai ocrotiți, pentru că eu am o casă bine păzită, n-a zis dacă țin cu rânduială foarte strict toate rânduielile și am curăție și nu știu ce. N-a zis nimic toate astea, ce a zis, dacă s-o pătiți că am trecere cumva și am dobândit credincioșie înainte de Dumnezeu și eu, cu Dumnezeu mai degrabă. Un fel de legătură tainică între ea și Dumnezeu. De fapt, aici vreau să ajung că această bunăvestire, această evanghelie, că asta înseamnă evanghelie, bunăvestire, adică aduce o veste bună. Dacă această evanghelie pe care aduceau apostolii era nu atât de mult vestea unei lumi, a unei împărății fericite, a unei dreptăți, nu atât de mult asta, era și asta. Ci era mai mult vestirea unui, vesteau un om și un Dumnezeu. Deci vesteau, aduceau pe un om și un Dumnezeu să-l vestească, am cunoscut pe Dumnezeu, vrem să vi-l spunem, am cunoscut un om și un Dumnezeu în același timp, om și Dumnezeu, El este Dumnezeu, vrem să vi-l arătăm și cum ne-am îndrăgostit noi de El și așa să vi-l arătăm și vouă. De fapt, apostolii oriunde s-au dus au fost niște pețitori. Pur și simplu au fost ca niște pețitori. De la început, de când a zis, vino și vezi. Aduceau vestea, știi că am cunoscut pe Mesia, unde, care, cine, hai și vezi. Și îi chemau să vadă pe Hristos și ei se îndrăgosteau și ei de Hristos și intrau într-o legătură vie cu Dumnezeu care nu se mai termina niciodată. Și asta e, de fapt, viața creștină. Nu e... aduceau cu ei apostolii numele și chipul Mântuitorului, până la urmă. Exact cum s-a întâmplat, se întâmplă cu apostolii și cu noi, toți creștinii, exact cum s-a întâmplat cu Eleazar când s-a dus să vețească pe fata aceea și a zis, Isaac e așa, eu vin din neam așa, vrei să vii? Și a vrut să vină. Așa și cumva și cu noi se face o logon, dacă ne lăsăm cumva prinși de acest chip, de această frumusețe pe care ne vestește Evanghelia a lui Hristos, de această bunătate, de această dragoste eternă pe care o are față de noi, dinainte de a fi noi. El ne-a iubit dinainte noi de a fi. Și dacă ne lăsăm prinși de această dragoste și ne logodim cu acest mire, mergem spre marea nuntă de după moartea noastră cu El. De fapt, întâlnirea cu Evanghelia este întâlnirea cu un om și un Dumnezeu. Asta este. Nu este altceva. Nu este o morală. O lege morală pe care trebuie să o ții cu strictețe. S-a adăugat în timp. Dar nu era asta. Și nu asta e esențial. Nu este un set de reguli evlavioase pe care trebuie să le ții. Nu este o formă de rugăciune și de contemplare. Nu este, credința creștină nu este o formă metafizică de înțelegere filozofică asupra lumii. Nu este niciuna dintre acestea. Este o întâlnire cu un om. Înțelegeți? Apostolii veneau să spună, am cunoscut un om și un Dumnezeu care este așa și am venit să vi-l descoperim. El era adevărul. Și adevărul este o persoană. Adevărul nu este un concept. Adevărul este o persoană. Este Iisus Hristos. El era salvarea și mântuirea, nu o regulă de viață. El era în sine. El e salvarea și mântuirea. De altfel, nu-i mântuitorul. Mântuitorul, cum ziceau la încoronarea regelui Charles. În loc să zică Iisus se mântuiește pe regele Charles, zicea salvează-l. Traduceau de aceștia. Ei nu mai știu cuvântul mântuiește. Nu, mântuiește, nu salvează. Din ce să salveze? Bine, se poate înțelege și salvează-l în sensul că, na, salvează-l, dar nu prea merge. Mântuiește-l, dar despre asta e vorba. Deci El este mântuitorul, este salvatorul. Nu o regulă de viață, El este bucuria. Este relația a noastră cu El. Bucuria este relația noastră cu El. Nu este o formă de închinare, un stil de gândire, nu. Și asta aduceau apostolii. Dar mă bucur că a reieșit asta din cuvântul Lidiei. Dacă am găsit, cum zice ea, dacă mă socotiți credincioasă, că am credincioșie, că am credincioșie Domnului, adică exact cum zicea în altul Bartolomeu despre înger de pace, credincios, îndreptător vieții noastre. Și el zicea, nu-i vorba credincios, că îngerii sunt credincioși, nu-i problemă că sunt credincioși, ci să aibă credincioșie. Și el zicea credincioșie cum are câinele. care, domne, îl bate, nu știu ce, îl izgonește, îl, nu-i dai de mâncare și el tot lângă tine stă. Adică are o credincioșie absolută. El nu se schimbă față de tine în funcție de cum ești tu. Așa și îngerul. Noi când cerem la Dumnezeu înger și știm că e așa îngerul, el nu se schimbă de... Și nu-l mai iubesc pe ăsta și l-am repădat că uite cum a vorbit și s-a scobit în nas și nu știu ce. Nu! Deci are o credincioșie incredibilă. Ei, și asta spune cumva Lidia, dacă am credincioșia asta și simțiți că am eu credincioșia asta față de Hristos, adică nu-l voi lepăda pentru nimic în lume, nici când va fi bine, nici când va fi rău, nici când va... Eu nu-l voi lepăda pentru că m-am îndrăgostit de el, m-am logodit cu el, m-am botezat cu el, botezul e un fel de logodnă. Iar după moarte, nunta cea mare va fi acolo. Și acum perioada asta de la botez până la moarte este perioada de logodnă, în care rămânem în logodnă sau nu rămânem în logodnă cu Hristos. Unii nici măcar nu știu că sunt logodiți, habar n-au și nu interesează chestia asta, că au unire. Ceea ce e foarte dureros. Acestea și celelalte ce vreau să vi le zic, rămân pe dățile viitoare. Acum să răspund la care ați fost întrebările voastre. M-am întrebat dacă apostolii erau familiari cu Mântuitorul, dacă vorbeau liberi, ca niște apropiați, sau dacă se simțeau rufinați și eu și în față, ca față de un superior. Nici una, nici alta. Nu era nicio obișnuință obraznică de asta, exact cum zicea acel părinte de la Teze, un părinte catolic de la Teze, care a fost omorât de o româncă, care, nu știu, a sărit cu un cuțit.
Nu era preot, acel monah,
care a zis că Dumnezeu nu este un băiat cu care te bați pe spate așa și zici, piecele, ce faci? Este totuși foc arzător, adică nu poți să-l iei așa în bășcălie, în vorbe, în picior peste picior, cum zicea domnul Alexandru Paleologul după ce a citit Jurnalul Fericirii, domnule, nu mai pot să mă bat cu... Din momentul ăsta e cea mai bună carte scrisă în limba română, zicea, după părerea lui, și ca trăire, și ca cuvânt, și ca tot. Și zicea, eu nu mai pot să mă bat pe umăr și pe burtă cu Nicolae ăștia. S-a terminat, adică o să-l respect așa. Suntem prieteni, vorbim, dar nu mai pot să zic, ce faci, Nicule? Să-i trag una peste cap. Nu merge. Nu mai mergea. Se termina stilul ăsta de prietenie dintre ei din acel moment. Ei, închipuiți-vă că nu putea fi o asemenea prietenie obișnuită, obraznică, așa, între Hristos și Petru. Ce faci, Jesus? Nu știu ce zice Dumnezeu. Nu mergea. Adică ei aveau un respect foarte mare față de el, totuși pentru că îi depășea cu mult și ei simțeau asta. Simțeau. Nu era, nu puteai să... Dar îl iubeau, îi spuneau tu. Erau alături de el, îl sfătuiau uneori, greșeau când îl sfătuiau uneori. Îi săreau un ajutor, încercau, erau tot timpul lângă el, dar îl respectau foarte mult, foarte mult. Era, și eu cred că asta e chipul prieteniei, trebuie să păstrezi acest tip de, cumva, nu sobrietate, o anumită luciditate și raționalitate în relație și să nu depășești anumite limite ale obișnuinței, cu vorbe, cu... Mimi, Tiții, Bibi, Lili, Kiki, nu știu ce, și formule de astea, care până la urmă pogoară relația și o deformează și nu păstrează o formă mai înaltă a relației între cei doi. Cred că la Mântuitorul și Apostolii s-a păstrat această formă de prietenie, care n-a intrat într-o obișnuință obraznică și într-o formule de astea așa în care mai trăgea o ceartă și după aceea, hai că ne-am păcat că suntem prieteni și nu știu ce. Nu merge. Adică, nu. Ții în tine rabzi, nu suporți un lucru, nu îl poți îngădui, îl rumești de 10 ori ca să vezi dacă poți să-l spui sau nu. Și asta e un lucru mare. De nenumărate ori Mântuitorul dă pe față cu ce ei vreau să spună ceva sau nu aveau o nemulțumire, dar nu puteau să spună și nu vreau să spună. Pentru că își respectau prea mult și credeau că el știa adevărul, dar în același timp se și rodea în inima lor acest cuvânt. Dar nu lăsau să iasă așa, că dacă așa mi-a venit, știți cum e acum, orice mi-a venit, am spus, am făcut, am dat cu buta în baltă, acum ce ne facem? Nu! Vă dați seama ce prostie ar fi putut să... Păi Petru numai odată a spus o prostioare, că a zis, Doamne, să te duc eu acolo, să te pun, să te ascund, să nu știu ce, și Mântuitorul a zis, înapoi aia mea, Satană, că-ți mintele mie. Și păi dacă mai spunea vreo 3-4, zbura de acolo. Adică, nu, ca să păstrezi o prietenie și mai ales o prietenie de felul acesta, de admirație și de cinstire, trebuie cumva să-ți păstrezi, să-ți închizi cuvintele care ies ușor așa. Cum spunea un evreu care a fost la Auschwitz, că Îi spuneau acum oamenii că domnule, eu nu pot să, dacă simt să zic ceva, eu nu pot să nu zic, eu nu pot. Și el zicea, ba, pot. Zice, eu am fost cel mai nervos om, aveam o fabrică. Păi, dar nu puteam, dacă vrea să zic, îi ziceam și îl certam pe la acolo, îl mâncam. Și după aia, când am fost la oricine și dacă ziceam un cuvânt, eram împușcat în cap în următoarea secundă, vezi cum am tăcut. Și am învățat să tac, să tac, să tac, să tac. Deci chestiile astea, că nu pot, nu pot, ba, pot. Păi, dar nu vrei. Pentru că te-ai învățat să ai diaree verbală, știi? Orice, dai drumul, dai drumul. Ca o diaree verbală, să spui tot ce trece prin cap. Gândiți-vă ce a zis Părintele Arsenie Voca. Nu dați voi, nu dați drumul pe gura tot ce vă trăznește dracul prin cap. Păi noi dăm drumul pe gură tot ce ne trăznește. Noi zicem că e de la noi. Și să ai concepția, să ai ideea că s-ar putea să fie de la cel rău, e deja o chestie înaltă. Și, nu, da, prima dată, socotește gândurile acelea. Vezi, măi, dacă e bine, dacă nu, ce rezolv eu prin chestia asta, în afară că simt că mi se odihnește puțin inima așa și m-am răcorit. Îl supăr pe omul ăla, mă supăr cu el, mă cer, reparăm în 7 zile, după aia toată, numai pentru o vorbă, trebuie să o zic, o zic. Păi pentru ce? Nu. Și cred că între ei era această relație înțeleaptă și, adică învățaseră ei, învățaseră ca să nu-l piardă. Pentru că altfel îl pierzi pe Dumnezeu dacă te apuci tu să faci cum vrei, cât vrei, să dai cu cuvinte, să spui lucruri grele, să... Cum ne vorbește Dumnezeu? Cum să ne dăm seama care gânduri sunt de la ale noastre și care sunt de la El? Păi, în general, Dumnezeu ne vorbește prin Evanghelii, prin Scripturi. Adică, cam acolo o găsim. De aceea și când se descoperă Dumnezeu acum, de multe ori, se arată uneori, în mod excepțional, repetă cuvintele Lui. Deci, rare ori aduce cuvinte noi. Pentru că avem acolo toată învățătura, tot ce ne trebuie ca să ne mântuim. Nu că avem noi nevoie în plus de alte chestii, că nu putem să ne mântuim. Și, în general, acolo e cuprins tot. Așa cum au scris, am cei oameni amărâți, simpli, cum au scris ei. Dar e scris tot ce poate omul are nevoie ca să se poată mântui. Și, în primul rând, acolo este. Aia ne vorbește Dumnezeu. Al doilea este glasul conștiinței. Dar glasul conștiinței trebuie să fie tot timpul consonanță cu glasul Evangheliei. Adică nu orice îți trece ție din cap și zici că e de la conștiință, e cu adevărat de la conștiință. Ci, cumva trebuie să verifici tot timpul. Exact cum un judecător, să zicem, judecă și glasul conștiinței spune că ar trebui pe ăsta să-l mai... Ăsta nu-i vrednic de atâta în pușcărie și l-ai vrednic mai mult, că așa simt eu, că nu știu ce. Dar trebuie să verifici asta și în funcție de ce zic legile. Nu că dacă așa îmi vine, nu ai cum să... S-ar putea să greșești. Și să vezi în funcție de fapte și de legi. Și așa și acolo, aici e vorba de legea absolută, acolo e vorba de legea omenească. Aici litera Evangheliei, legea absolută cumva care stăpânește lumea. Și atunci, care desleagă lumea sau o deschide sau o face înțeleasă. Și atunci când tu ai glasul conștiinței care spune să faci aia sau să faci aia sau să nu faci, vezi, pune în concordanță cu cuvântul Evangheliei, vezi? Dacă s-au întâmplat lucruri care le trăiești tu în alte situații în Evanghelie, cum au reacționat aceia? Cum a făcut Mântuitorul? Și așa vezi dacă e bine ce gândești. Nu poți să mergi pe încredere că așa simt eu, îmi spune inima. Asta cum spune inima și unită cu conștiința, nu mai știi care e inima, conștiința, afectul, sensibilitatea, sentimentul, mintea, rațiunile, toate împrăștiate pe acolo, poate fi un dezastru. Te trezești că ai 10 cai sălbatici care fug în toate părțile și zici, care o fi conștiința? Dintre ăștia care se mă ia după el, știți? Adică, și atunci trebuie să pui pe conștiință șaua cuvântului lui Dumnezeu. Adică, și așa de-abia să-l încaleci. M-am întrebat dacă apostolii erau familiari cu Mântuitorul ăsta, da? Rugăciunea vie este o convorbire simplă cu Dumnezeu sau cititul zilnic al rugăciunilor din cărți? Și una și alta. Ce tranșant, ora asta. Și care poate fi rugăciunea vie? Rugăciunea vie... Aceasta pare la început rugăciune vie, când vorbești tu simplu cu Dumnezeu, pare, dar ea se poate transforma într-o plictiseală. Nu știu dacă ați încercat odată să vorbiți doar simplu cu Dumnezeu toată ziua. Te zici, Doamne, ești, Doamne, ajută, Doamne, ce-ți vine ție să zici? Eu sunt necăjit, eu nu știu, la un moment dat ajungi la o plictiseală așa și nu mai știi dacă vorbești cu El, nu mai vorbești, ce spui, ajungi la obișnuință obraznică cu Dumnezeu, ajungi să vorbești. Să îi răspăr, să zici, la asta de ce s-a mai întâmplat, aici unde ai fost, dacă de ce nu te-ai băgat, nu știu ce. Ajungi la chestii urâte care îl alungă până la urmă pe Dumnezeu Și tocmai ca să ții o dreaptă măsură și să nu intri în acest tip de obișnuință obraznică, trebuie să te mai ții legat și de anumită, și de cititul acesta, care de fapt te leagă de anumite cuvinte, de anumite care sunt în Scripturi, care sunt în Evanghelii, care sunt în Vechiul Testament, care te leagă de psalmi, care sunt cumva revelați, au harul lui Dumnezeu a lucrat prin acești proroci și prin acești evangheliști și sau prin rugăciunea ale Sfinților, care cumva te țin exact cum vă ziceam. Iei calul rugăciunii tale năzbutioși, îi pui șaua rugăciunilor citite. Și cel mai bine ar fi să citești rugăciunile acelea, să mergi după un cadru de rugăciune, ți-l alegi tu, un psalm sau ceva, și în funcție de el să te abazi la dreapta și la stânga, după glasul conștiinței, de exemplu, miluiește-mă Dumnezeu după mare milă ta. Și zici, miluiește-mă. Păi dar mă, când zici miluiește-mă, zici, am nevoie de miluire, Doamne. Poți aici să faci o acoladă mare. Am nevoie de miluire. Am nevoie de miluire acolo, am nevoie de miluire dincolo, am nevoie de miluire așa. Singur nu se pot face. Cu siguranță nu se pot face. Și poți să te oprești acolo să spui tu câte vrei. După mare mila ta. Pentru că știu că mila ta este mare. Nu mă îndoiesc de ea. Adică nu cred eu că pentru că am făcut rău ăla, tu o să-ți închizi mila. Eu cred că tu te vei deschide. Că mă auzi acum. Și continui. Și după mulțimea durerilor tale, șterge fără de legea mea. Și cele păcatele care le-am făcut și s-au întipărit ca niște peceți în mine și care deja m-am obișnuit cu ele și le fac firesc. Nici nu-și dau seama că le fac. Fără de legea care nu-i șterse în mine, fără de legea asta, îndurarea ta o va face să se șteargă. În timp, în vreme, cum vei hotărâi tu, dar o vei face. Și continui așa. Nu-i mai frumos așa decât că așa de cu ei de capul tău zici câteva 10-20 de minute. Ce 20 de minute? Un minut, două, și până nu mai știi ce să zici și vreau să-ți mai zic că nu mai știu cum să zici și devine ori o mioneală și o plângăceală și sunt doar negăzici. Și numai chestii de genul ăsta în care de fapt faci un fel de terorism afectiv cu Dumnezeu și chiar nu trebuie când de zic și trebuie și ar putea să-l și fac dacă tu nu mă ajut. Și chestii de genul ăsta, ori ajungem să ne contrăm cu el și nu știu de ce n-ai venit atunci, ajut, eram în gări singur și nu știu ce, și încep să îi ții teoriile de Dumnezeu. Și deci poți să o lua, să o iei razna total cu asemenea chestii lăsate de capul tău. Și atunci trebuie cumva să găsești, să pui șaua rugăciunilor citite și cunoscute pe spinarea rugăciunii vii rostite de tine cu glas suav și plăcut în fața icoanelor sau unde vrei tu. Sau în fața tufișurilor. M-am întrebat dacă apostolii erau familiari. Da, vreau să m-am întrebat. Așa. Oh, părintele ne spune multe chestii. Cultul sinagogal avea în centru lectura legii, cuprindea și în timp Pentateuch. În loc aparte, îl avea în cadrul acestui cult cântarea psalmilor. Aceste cântări erau acompaniate de diverse instrumente muzicale. Interesantă este convertirea centurionului Corneliu și a membrilor familiei sale. Acesta s-a botezat la o vârstă adultă, iar membrii familiei sale, copiii săi, au primit și ei botezul. Aici avem și prima menționare documentară referitoare la botezul copiilor și toate celelalte. Dacă mai aveți o întrebare...
Puteți oare să amintiți de luna aceea a copiilor? E nevoie de responsabilitate.
Bine.
Eu așa am o întrebare. Când auzi spunându-se că s-a convertit cu toată casa și vreau să-mi explicați că sunt și servitori, așa, deci evident că sunt mai multe persoane.
În primul rând, nu vă puteți imagina ce nu știu, dar numai cine a mai prins. De exemplu, eu am prins generațiile vechi care ziceau la fratele cel mare, îi ziceau nenea, în sud. Deci, nenea, tanti, cel absora mai mare. Nenea, mă, era nenea, erai drept să le... Nu numai la fratele cel mare, care era mai mare cu 2 ani. Sau în școală, dacă tu erai mai mic cu un an decât colegii tăi, când treceau ei, stăteai drept și ziceai bună ziua, tot respectul, adică aveai cinste față de aia că erau mai mari cu un an. Erau cinste, așa, nu aveai voie să... Ei, nu vă puteți închipui că asta e așa o chestie scăpătată ce am mai prins noi, scăpătată. Față de cinstirea aceasta care era între copii și părinți, între slujitori, sclavi și stăpânul casei în vechime. Era indiscutabil, adică acești oameni îl cinsteau ca pe un fel de far al lor. lumina casei pe omul ăla și pe soția și pe soțul. Și ăștia erau ce, credința lor, deci oamenii ăștia mergeau pe credința voastră și credința noastră, bucuria voastră și bucuria noastră, lumina voastră și lumina noastră. Deci aveau o deschidere imensă de a prinde și de a cuprinde cuvântul lui Dumnezeu. Deci pe de o parte, a fost mărturia acestor oameni care au venit în casă și au spus: Domnule, uite ce am pățit ca temnicerul ăsta, nu? Și care, știi, că ați văzut că în orice familie, orice se întâmplă, ai casei, sunt alături de el, Domnule, da, Domnule, extraordinar, pe când ăla din jur, o fi văzut prostie, vedenii, prostie. Nu știu, pe când ăștia ai casei, cred, măcar așa, și acum noi suntem niște scăpătați, vai de neamul nostru, deci am ajuns niște, vai de capul nostru. Nu, cred, da, dacă ale lui, beție, așa am ajuns să zicem. Dar în vechime nu există așa ceva. Deci era credința lui și credința mea, adevărul lui și adevărul meu, deci, dar și încrederea absolută era. Omul ăsta când venea și spunea: Doamne, am cunoscut adevărul, gata. Deci dacă ați ști ce lume a fost, ce oameni, ce vremuri au fost, a fost și o parte rea, dar a fost și o parte luminoasă și care nu mai există. Nu mai există. Și o credincioșie, ne spunea în altul Bartolomeu, zicea: Doamne, erau oamenii atunci, te duceai la târg, aveai o vacă de vânzare și ăla zicea: Doamne, mie nu-mi trebuie vacă, îmi trebuie bou. Am acasă, dacă știam, îl aduceam. Păi ți-l plătesc și vin în 2 săptămâni să ți-l iau de acasă. Bine, îl plătești, beaua, dălmașul, îl plătea tot. Și în 2 săptămâni tu îi spuneai: în satul nu știu care, la locul nu știu care, așa. Și așa era și ținea bou și zădea și nu mințea că bou n-are nimic. Da, ide-mi și bou era și piop și îți vai de capul că facem noi acum cu mașinile. Știți? Și așa pe nevăzute, nu știai nimic, nici nu știai dacă te minte sau așa și... Nu era, Domnul, în 100 de asemenea chestii, unul să te mintă, înțelegeți? Nu era unul să te mintă, că se făcea drept... Așa era o anumită dreptate a oamenilor care s-a pierdut. Oamenii au devenit de o șmecherie, de prăfăcătorie, de o învârteșeală, de... le succes, le murtez, nu mai au nicio... Dar așa și în relațiile din familie. Și necredința în credința tatălui și în concepția lui de viață și a mamei și urmarea lor era. Deci pe de o parte că era, aduceau aceștia, vă dați seama că venind în casa Lidiei, acești oameni au vorbit oamenilor și lor, le-au vorbit și acelor, și mici, și mari, și sclavi, și ce-or fi fost. Și aceea, și pentru exemplul Lidiei, dar și pentru cuvântul apostolilor au crezut și au urmat. Și așa era și la sutașul acesta, conducătorul temniței. Dar acest fel de a fi mi se pare extraordinar. Într-un fel, e bine că a plecat. E bine pentru că acesta era, putea fi rău în anumite privințe. Adică puteai să te ții de păgânism la nesfârșit pentru că așa e stăpânul meu și ce să facem, așa e. E pe de-o parte bine, dar pe de-o parte și îmi pare și rău că nu mai sunt oameni așa, pentru că am văzut roade la oameni mult mai multe prin o asemenea credincioșie decât prin păruta lor pricepere și fiecare vă capul lui cum îl apucă de tinerețe, se dă cu capul de toți pereții până cunoaște ce și cum. Îmi pare și bine și rău, nu știu. Cum va socotit Dumnezeu? Să mai fie roate vremurile de acestea sau să nu mai fie? Nu cred că vor mai fi, niciodată. Nu cred că vor mai fi. Deci stați liniștiți. Nu vor mai fi. Dar atunci ar trebui să fie un întreg curs al unui istoric despre, cu dovezi din zeci și zeci de lucrări istorice ca să vedeți cum era această credincioșie. Adică urmarea stăpânului în orice condiții, decât în cine știe ce situații rarisime să nu mergi pe om. Dar restul, deci tu când promiteai, cuvântul era total. Ca sclav, ca ce orice erai. Erai total în lumina sau în umbra acelui om și îl credeai și îl merge. Nu era vorba de ascultare, ci mai mult de credincioșie în acel om. Îl credeai. Da. Dacă mai aveți o întrebare. Se face acea rugăciune pentru cei vii și pentru cei morți. Copii vii și copii. Nu știu cum zicea.
Copiii născuți și nenăscuți.
Pentru copiii născuți și nenăscuți, dar nu era rugăciune, nu știu cum se numea ceva.
E rugăciune, e veche.
Da. E vechea întâlnire pe care o aveam de 40 de zile acolo la capătul străzii clinicilor când intră în Piața Păcii. Se va continua. Numai că acum se va face de către noi, în mare parte. Și pe lângă cei care vor citi, care se vor înscrie la citit, vor trebui să fie și un fel de supravegător, sau cum să-i numim, un fel de îndrumător, supraveghetor, ajutător, ajutător, responsabil, responsabil și ajutător, care să fie alături de cel care citește, adică să nu primească un nou clocit în cap, omul acela în timp ce citește, să-l primești tu dacă e nevoie și să ape. Dar nu-i cazul de asta, eu nu mă spăimântat, nu-i cazul, nu. Încă n-am ajuns la vremea, dar n-avem noi norocul ăsta să fim mărturisitori în felul ăsta. Asta e o taină mare să ajungi la măsura asta. Și să fie pur și simplu 2-3 ore lângă cei care citesc și dacă cineva vine și intervine, tu să-i spui, se face pentru de, noi facem chestia asta pentru, să știe cineva ce să spună. Că probabil că cei care vin să citească, să zicem, doamna, nu știu, să zicem, Minodora, nu o să știe sărăcuța. O ia pe nepregătite cineva și ia sărăcuța cu un bunul simț al ei, ce o să zică. Și cel mai tânăr și mai priceput o să ia cuvântul și o să zică, o facem pentru asta, nu știu ce, nu știu cum, nu știu cum. Și gata. Și doamna Minodora, asta vreau să zic. Nu?
Da, să fie pregătiți oamenii ăștia.
Să fie, o să fie pregătiți, adică nu vă trimite la luptă fără pistol. Vi se și dă tot ce trebuie ca să știți. Vorbiți cu Andrei.
O să vă întreb ceva, dar nu aș vrea să fie cu supărare. De ce rugăciunea aceasta se face în stradă? Știți, cum se face în biserică?
Păi e o încercare de sensibilizare a minților, a inimilor, a unor oameni care, de aceea se face și pe clinicilor, pentru că acolo mers foarte mulți oameni și să facă ce să facă, și multe femei, și familii care conduc femeile la avort. E în zona unde se întâmplă de obicei asemenea crime, că tot crime se numesc avorturi, oricum ne-am sucit noi și ne-am învârtit, și pentru că măcar poate vreunul dintre toți acei oameni care trec acolo, ori întâmplător, ori că merg special pentru asta, să se sensibilizeze, să rămână în inima lui, măcar gândul că poate nu-i bine ce fac, chiar dacă îl face, măcar să aibă pocăință mai târziu când își va aduce aminte și să zică, mi s-a mai atras atenția odată că erau niște oameni acolo, niște tineri care se rugau. Am putut să-l iau ca de la Dumnezeu, dar nu l-am luat și am trecut mai departe nepăsător, dar să ai șansa să te întorci, să știi unde să te întorci, să știi unde ai greșit. Pentru că marea durere a oamenilor e că trăiesc din greu în greu, dau de necaz în necaz și nu știe de unde le vine acel greu. Și ei continuă să facă păcate cu nemiluita și greul este tot mai greu, dar nu e un greu neapărat exterior, ci un greu că nu mai poți trăi zilele, nu le mai poți duce. Înainte le puteai duce, dar acum apar că harul te-a părăsit și de obicei el vine după ce faci păcate mari și asemenea crime. Și tu nu știi că din cauza asta, tu dai vina pe tot felul de alte chestii, tot felul de virus, bacili, nu știu ce, dar poate fi și o pierdere a harului, această stare de neputință, de slăbiciune incredibilă, care duce după aceea și la boli trupești și la toate celelalte, și care sunt urmări ale unor păcate pe care tu niciodată nu ai făcut legătura între faptul că ai făcut și ai trăit și trăiești în păcate nenumărate și faptul că viața ta a devenit de nesuportat, de netrăit. Și nu știi de ce s-a întâmplat asta. Și trebuie ca oamenii să înceapă să facă legătura. Pentru că altfel, dacă nu mai sunt asemenea mărturii, niciodată nu vor face legătura și vor găsi asemenea prilejuri de a se ascunde de orice om sau situație care să le spună că ar fi o legătură între astea două. Părintele Arsenie Voca spunea în motoul lui de la Cărarea Împărăției că asta, fiind în scaunul de spovedanie la sâmbătă și fiind mii și mii și zeci de mii de oameni, asta l-a durut enorm, pentru că oamenii nu făceau nicio legătură între grozăvia greutăților lor și păcatele pe care în care trăiau și continuau să le facă și în același timp urlau, mor, 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 dar făceau mâinile păcatul și ziceau, mor, 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 făceau păcat, mor, 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 și nu făceau nicio legătură, absurd, până la sfârșit, până la ultima clipă. Și el a zis, asta m-am hotărât să fac, să le spun oamenilor că este o legătură. Și a început să le spună, este o legătură. Uneori prea dur, poate le-a spus, acum începe să fim noi foarte, vai, vai, dar nu a zis prea exact, nu știu cum. Da, dar lucrurile erau atât de grave, pentru că era făcută această legătură pe care oamenii nu vreau să o facă. Și în general, noi suntem experți să nu facem legătură cu... Și a zice, Dumnezeu să spună pe mine, vrăjitorii m-au vrăjit, fermecătorii, vrecini m-au fermecat, stelele au stat într-o rână și nu au vrut să mă uit la mine fix. Nu mai știu cine, nu mai știu ce, nu mai știu ce. Totul e, numai eu nu sunt de vină. Știți, asta era, asta e de fapt marea. Și de aceea. Cuvine-se cu adevărat să le fericim pe tine născătoarele Dumnezeu.
Domnul prea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu pe
pentru rugăciunea Sfântului Părinților noștri, Doamne, Sfântului Fiul Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu,
Dumnezeu,
Dumnezeu, Dumnezeu, să ne ferească toți Hristos,
Amin.